Tahir, yekşembe günü Germaniyada saylovlar bolup geçti. Soňky netijeler nämäni görkezýär?
Soňky netijeleriň mälimetine göre Germaniýanyň kansleri Angela Merkel ýeňiş kazandy. Angela Merkel'in Hristiyan Demokratlary we onuň koalisiýa Hristiyan Sosial Partiýasy diýen partiýalar häzirki hökümet başyndaky partiýalary 41%den köp ses kazandy we ilkinji ornu eýlediler. Demek Angela Merkel Germaniýada 3-nji gezek kanslerlige saýlanýar. Häzir ol 8 ýyl hökümet başyndady we ýene 4 ýyl Germaniýada kanslerlik ornuny saklar. Ýöne şeýde ýene bir zady bellemegimiz zerur. Kansler Merkel'in partiýasy köp ses kazansady, onuň Azad Demokratlar ýa-da nemisçe aýtsak FDP diýen partiýasy koalisiýa partiýasy ýeterlik ses kazanyp bilmedi. Netije alsak Germaniýada täze ýagdaý döreýär we öňki häkimiýet öz işini, öňkü görnüşünü dowam etdirip bilmez.
Opozisiýa bu netije nähili garaýa tahir?
Opozisiýa partiýasy Sosial Demokratlar hem bu gedek 2% köp ses kazandy. Olar jemi 25%den köp ses aldylar. Emma bu yeterlik değildi. Yani hakimiyet başını geçmek için yeterlik değildi. Başka partiyeler, misal için Daş Tövürü koruyan Grüne diyen partiyesi, şeyle de solçuların Dilinke diyen partiyelerinin hem her birisi 8% ses alırlar. Demek her Germanya'nın meclisine ya da Nemsiz Aysak Bundestag'ına dine 5 partiye öz deputatlarını yollap lerler. Şeýde ýene bir dady bellemeli, ol Germaniýada diňe 5% ses gazanan partiýalar mejlise deputaty berdiler.
Tahir, eten berilen maglumatlaryňdan belli bolşuna görä, diýmek Angela Merkel 3-nji gezek häkimiýet başyna geçmäge eň ýakyn şahsyýet bolup görünýär. Geljekki hökümetiň durky nähili bolar indi? Şu öňki koalisiýadaky partiýalar bilen dowam etdirilermi, ýoksa indi bu mundan beýlek nämeler, tapgyrlar nämelerden ibaret mundan beýlek tapgyrlar?
Başta özün aýdyp geçdin, ýekşembe günü Germaniýada saýlawlar geçirildi. Inha häzir hepdeniň 1-nji güni EM partiýalar öz ýagdaýlar hakyny analiz tapşyryp başladylar. Hökümet başyndaky Kristianlaryň partiýasy, diýmek Angela Merkel'in partiýasy EM öz kim bilen koalisiýa gurjakdygy barada oturşuk we maslahat geçirip başlady. Jemi Germaniýanyň mejlisine 630 deputat saýlanýar. Angela Merkel'in partiýasy 311 deputaty meclisi ýa-da Bundestagy iýerip biler. Eger Merkel koalisiýasy hökümet etmek istese 316 deputaty bolmaly, demek 5 deputat ýetmeýär. Netijede Merkel beýleki partiýalaryň bir bilen koalisiýa döretmeli bolar. Muňa garamazdan saýlaw synçylary Merkel'in partiýasy hökümeti dolandyryp biler hem diýerler. Indi şeýde ýene bir dady aýdasym gelýär, ol bilermelerin çaklamagyna görä Merkel'in partiýasy öz beýleki koalisiýa partiýasy Kristianlaryň Sosial Partiýasy bilen bilelikde hem häkimiýeti dolandyryp biler. Emma nemislerin aglabysy ýurdun iki güýçli partiýasy, demek Angela Merkel'in Kristianlar partiýasy bilen Sosial Demokratlaryň partiýasy koalisiýa döretmeklerini isleýärler. Sebäbi Germaniýa Ýewropada iň güýçli ölkäde ykdysatdan iň güýçli ýurtlaryň biri hasaplanýar. Şonuň üçin nemisler öz ýurtlaryny bir durnukly ýagdaýyň döremegini isleýärler.
Umman iki tapgyr ýurdun ýolbaşçylygy wezipesini berjäýän adam üçinji gezek saýlanmagy bir näme kynraak bolýar. Emma Merkel öz öňki pozisiýasyny gorady häzirki saýlawlaryň netijesine görä. Onuň meşhurlygyna sebep bolundu atnami, näme sebep boldu?
Merkel'in meşhurluğuna bir nesil zatlar sebep boldu. Birincisi, Merkel öz iqtisadi yağdayı hakkında köp malumat berip başladı. Evropada maliye taydan iqtisadi krizis bolsa da, Almanlı bir durnuklu yağdayı yüze çıktı. Merkel en sonku günü, en sonku günlerin birini öz halkına yüzlönüp, eger siz Germaniyada durnuklu yağdayı isleseniz, bizim hökümetimize ses verin deyip ilatına yüzlendi. Yöne başka da sebepler var. Merkel dine Germaniya'da diyerli, belki Evropa'da ve dünyanın beyleki yurtlarında da Germaniya'nın at avrayını güçlendirdi. Yeni bir sebep Merkel'in zinan olmağındadır. Yer sebebi zinanların hakimiyet başına geçmeyi hakkında da kovu ve pozitiv tiatir yetirip başladı. Dünya boyunca siyasatçıların arasında en güçlü denen hesaplanıyor.
Tahir, benim maglumatlarım için çok sağ ol.
Sizden sağ olun.